going to.
Jú, þið eruð að hlusta á tónlistan Vinsaldalista Íslands á Rástvö. Við vorum að heyra í Kyle Alessandro, fulltrúa Norex í Eurovision þetta árið. Lagið hans Lighter hér í 11. sæti og fer upp eitt sæti milli vikna sinna fjórðu viku á lista. Já, það mætti kalla þann listan í vikunni Birnislistan eins og reyndar í síðustu viku líka. En lögin af þessari plötu dyrnar eru gríðarlega vinsæl áfram og lagið Sýna mér næst á listanum í 10. sætinu. Hér Birnir ásamt GTRN og þau fara niður eitt sæti milli vikna, já, eftir að hafa komið hér ný inn á listan í síðustu viku. Sýna mér heitir þetta lag.
Þú sýna mér Er þú sýna mér
skriðum á undan þér inn í hausnum á mér hvers konar gjá verður til þegar við berum að sikur í hliðin á sama pening þú skilur mig samt ekki á maður alltaf að finna til þess að finna frið síndu mig hvernig ég á takast að finna okkur töp á nýtt síndu mig hvernig ég á tala við þig svo við tölum saman tungumálið hluti sem skipta okkur máli Hvort viltu ástöða áli Deil ekki innan tóma sem að skilja okkur eftir að báli Sýndu mér
Sýndu mér sé ég þig allstar það getur verið svo rælega falleg stundum sé ég þig allstar kom upp úr jörðinni ég hatt á öryggi baby ég get verið plökið þig fíla fyrst höfuð eftir fyrir löngun og þú lætur minnst í grörni Þú seta hjart aftur í mig gæri allt fyrir en að lífstíl við munum bara gefa í Þeir og mundan og hér tíð Þeir og bundin þessu þræði Ljósi rauð kvöld græði Þú ert í þetta færi Það sem hjarta mér stæði Og þú veist Ég missi svein Þú gæti vel þútt að taka mín gegn Hún sagðist elska menn ég skam mig mest Ég alltaf á leiðin og veist þessu gerist Sér myndi leiðin að taka mín gegn Láttið sér geta ekki að gæn Kottir með niðurar til eru lengt Og nýs ég gjóð sér til að segja nér
langar til að ljósa ykkur
Ljósum kvikna, þetta er Aron Khan, Alaska 1867 og Þormóður ég hér í nýjunda sætinu með þetta lag sem að fyrir upp fjögur sæti milli vikna sinna 50 viku á lista en þá ætla ég að brydda upp á smá nýjung hér í tónlistanum og við ætlum að fara út í heim og skoða lag sem að á topplista úti í heimi en já, þá lag sem að ekki á topplistanum hér heima og að þessu sinni það lagið í öðru sæti í bandaríkjunum sem við ætlum að heyra það lagið What I Want sem búið að vera í þrjár vikur á Billboard Hot 100 listanum, þetta lag sem að kom út 16. mæ og lag með Morgan Wallen country pop tónlistamanninum vinsala sem að Já, gerði til dæmis garðin frægan eða garðin kannski þekktari með Post Malone og læginu I Had Some Help en hér hann ásamt Tate McRae og eins og við segjum þetta lag sem heitir What I Want og af plötunni I'm the Problem sem kom út í maí einmitt á þessu ári en já, þetta topplag utan úr heimi sem við ætlum að heyra áður við höldum áfram á tónlista vagninum
She said you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. 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 What I want. And you ain't gotta worry about no trust issues with me. I got them too. Now you ain't got a word about no exes, that's crazy. I got them too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, she said, you don't. Stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's
you only wanna act like lovers do for a night or two. Oh yeah. And sometimes in the morning, go back to being someone you never knew.
Försvinner strax. Bästa båtid för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vedin vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Ångor upp och släpp all stress idag. Bastubrödare, vi sangräder hundra grader.
Sána, syngja, drengiðir í kæ, þetta lagið Barabata Bastu, sænska Eurovision framlagið í ár. Það hér í áttunda sæti tónlistans þessa vikuna og fór niður eitt sæti milli vikna, sína áttundu viku á lista og við höldum okkur áfram í Eurovision þemanum af því að drengiðir í Vibe, íslenska framlagið í Eurovision þetta árið róa. Þeir eru hér á ferðinu næstir í sjöunda sætinu. Fara niður eitt sæti milli vikna, sína 20. viku á lista. Þetta auðvitað fyrir topplag hér á listanum og ég veit ekki hvað og hvað.
mista ég ekki enda búin að missa
Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh no stress. Be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato, torneo. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato. Espresso macchiato. Espresso macchiato.
Espresso macchiato. Þetta er Tommy Cash og framlag Eista í Eurovision í ár, lag sem að situr í sjötta sætinu og fær niður eitt sæti milli vikna sína fimmtu viku á lista. Gaman að espresso sé orðið svona yrkisefni í lögum. Þetta geysilega vinsælt lag frá Sabrina Carpenter sem að bar þetta nafn. En Tommy Cash, hann vill espresso macchiato og syngur það. En ég vill maður halda áfram upp listan, við erum komin inn á top 5 og þar Byrnis þema talsvert. Í fymta sætinu hins vegar topplagið frá því í síðustu viku þannig að við erum að fá nýtt lag á toppin milli vikna en LXS fer niður fjór sæti milli vikna sína 11. viku á lista og situr nú í fymta sætinu
Munurinn á mér og þegar ég á þessu Ey, ég tek á kvörin og staðnum Tók mig langan tíma að verða svona þurft að ná þessu Eins og LXS, stelpurnar að ganga frá okkur Gef mér ástæðu til þess að mæta sjálfur Fyrir ekki hörð, fyrir að fá okkur Og að það lúkar eins og snákur, að það snákur Nokkuð stiki og ég með þau öll á hálsnum Munurinn á mér og þér en ég á þessu Tíu fingur kæðin að gera um að þrá Mikill missir en tjöfum að deyra vera Ég fenn númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en tjöfum að deyra vera Ég fenn númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig það Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig það Hleypand undir þér, þú veist ekki hvernig það 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig það Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig það Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig það Hleypand undir þér, þú veist ekki hvernig það 100 tíma vakt, þú veist ekki hvernig það Ég segi ekki mikið lægt að tala Þú fær ekki dýrðinn án drama Þær vild okkur væri ekki sama Já, ég læst að blan hverfa brakata Bró, ég púlaði með allt bókin í Vil ekki vakna við þurrum amfetamín Alltaf frí, aldrei frí Tíminn lýri sæl, það aftur í Tíu fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Tíu fingur kæðin að gerum að þrá Mikill missir en draumarnir að vera Ég með númeri þegar ég lend í ræsinu Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig Hleypand undir þér, þú veist ekki hvernig Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig Ég með þetta og mér, þú veist ekki hvernig Þarst að vera tvinn, þú veist ekki hvernig Hleypand undir þér, þú veist ekki hvernig Hundra tíma vakt, þú veist ekki hvernig Munurinn á mér og þér ég á þessu 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 Það skýn í skæg Það hlýtja að fæð Við tala við mig Í gegnum þær Ef ég stingi að Með ég ástæð fyrir því Og í göngum og langt í Ef það býr þau býr Baby, þú falli í ljósinu Viltu vera mín Þú falli í ljósinu Viltu vera mín Ef ég stingi að Ef ég ástæð fyrir því Ef það býr þau býr
Vop, þetta eru Birnir og Aron Khan lag af plötunni Dyrnar sem að setur hér í fjórðarsætinu og stendur í stað milli vikna sinna aðra viku á lista kom 19 á listan í síðustu viku en lagið Far það efsta lagið af þessari plötu Birnis þannig að það má leiða því að líkum að það sé þá vinsalasta lagið af þessari plötu og situr hér í þriðja sætinu stendur í stað milli vikna sinna fjórðu viku á lista heyrum í Birni í síðasta skipti í Billi
Baby, let's jam it down Þú stelpunar, mín að ganga allt og lang Þú breytir litum á til verunar, þú farið smá Í fyrra líf hefur þú fundið mig í þúsund á Þú sé hvernig rúlan Sama hvað gerist held í kúlinu Lofa skólanum og ég heyri ekki úrinu Ég vil hafa þig í mér og hann Yeah.
Því ég veit ekki hvað Týndin á skemmti stað Þú gefur mér þennan svip Og höndi því snerti mig Og ég sver það ekkit annað sem ég vil Og ég sver þú mynd fá alltaf sem þú vil Himinninn hvítur og blá Finn allt í einu að ég komin út af Þarf ekki trúna Þessi heimur ættir ekki snúast En hvað gerir ég því ég á þung Byrri til að fljúga Ég næ ekki huganum á því Fastur á mínum eigin betur Reykur eins og þekkir okkur betur Ég næ ekki huganum á Ég næ ekki huganum á
Bara myndi einhver tímar en ég skilja baby Þú ert eina pían sem þau vilja Ég nú munum við einhver tíman aftur ég hitta Ég út, ég skal sína það Það þú vil frá mér Baby, ég á læta þér En ég sé þú kargi Festin í hestum á mér Þú gerir allt aðrir Sá hvart ég fokkin fer Viltu taka eftir mér
Þetta nýtt lag á tónlistanum þessa vikuna Maron Birnir og Daniel. Lagið heitir Huganum af þér og ég kemur bara beinustu leið inn í annað sætið á tónlistanum sem feikna fín frammistaða. En þá ekkert eftir nema að segja ykkur hvaða lag situr á toppi tónlistans þessa vikuna. Það lagið Ordinary með Alex Warren sem að kemur sér aftur fyrir á toppnum eftir stutta pásu. Er hér á sinni 14. viku á lista og þetta líka vinsælasta lagið í Bandaríkjunum og já, í öðru sæti á breska vinsældalistanum svo að dæmi séu tekin gríðarlega vinsælt lag en það verður það síðasta sem ég spila fyrir ykkur hér í dag ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og verð aftur á ferðinni með tónlistan eftir viku hér á þessum sama tíma beint eftir kvöldfréttir klukkan 7 en já, þanga til þá segi ég bara njótið þess sem eftir lifir af þessum sunnudegi, því litla sem eftir lifir af þessum sunnudegi, hafið það gott í vikunni sem framundan og verið sæl.
They say the holy water's watered down and this town's lost its faith our colors will fade eventually so if our time is running out Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Tónlistin á Rás 2.
Boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. You Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club.
Fyrst og fremst.
Skuddullin býður komu kvansins Klífur loftið kaldur ná Dauða mun að líta í augans trá að sjá Bortnaði segja falleg á fjöllin jafn hignaleg Ísrandin jafn blá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Seglar stjórna Lífinu auma Íslar brotin rætt Hvur trúir á drauma Trúir á draumsins heimsku rætt Þegar sólin Kissir fjöttin Þú sér þá koma inn Við síðuna liggja tröllin Og í rákinni Brotin Spegillin Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá Hvað heldur þú? Nauðsynlegt að skjóta þá
When you're screaming at the TV, 'cause
missing out opposing football teams. You said
hlusta á Rás 2. Fréttastofa RÚV, Greta Þór Sigurðsson, segir fréttir. Árásir milli Ísraels og Íran hafa haldið áfram í dag. Stjórnvöld í Íran hafa staðfest að yfirmaður í leyniþjónustu byltingarvarðarins og næstráðandi hans hefðu fallið í árás Ísraels hers í dag. Heilbrigðisyfirvöld í Íran segja 224 hafa fallið í árásum Ísraels hers síðan á föstudag og að hátt í 1300 hafi særst. 90% látina séu óbreyttir borgarar. Stjórnvöld í Ísrael segja 14 hafa fallið þær landi og hátt í 400 særst síðan á föstudag. Ísrael segir greindi frá því að flugskeyti hefðu sprungið víða í landinu í dag. Sprengingar hafi meðal annars heyrst í Haifa, Tel Aviv og í Jerúsalem. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hefur boðað utanríkisráðherra ESB-ríkja til neyðarfundar á þriðjudag vegna þess hve alvarleg staðan er. Búusti við því að átökin verði ofarlega á baugi á fyrsta degi leiðtogafundar G7-ríkjana. Fundur þjóðarleiðtoga þessara sjö stærstu iðnríkja heims hefst á morgun í Kanada. Sögulegum þingfundi lauk á alþingi klukkan 6:30 í kvöld. Alls voru fluttar 4-5 mínútna ræður bókun 35 sem var eina málið á dagskrá. Þingmenn fóru eins vegar ítrekkaði ræðustól undir liðnum fundarstjórn forseta. Stjórnarandstæðingar gagnrýndu fundahöldin í dag en stjórnarliðar vörðu þau. Næsti þingfundur hefur verið boðaður klukkan 3 á morgun. Þyrlusveit Landhelgisgæslunar var kölluð út síðdegis í dag vegna gróðurelda í Þjóðbrókargili skammt frá Hólmavík. Kalla var til þyrlunar vegna þess að viðbragsaðilar áttu í erfiðleikum með að komast að eldinum. Þyrlan annaðist slökkvi störf með slökkvi skjólu. Skjólan var fyllt af vatni í nokkur skipti og því svo sleppti yfir eldin. Í tilkynningu segir að slökkvistjarf hefur gengið vel og að búið hafi verið að slökkva eldin á 8. tímanum í kvöld. Og að lokum íþróttir, Fúsi Berlín og Magdeburg mættust í úrslitaleik meistaradeildar Evrópu í handbolta í dag. Þeir Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru í stóru hlutverki í liði Magdeburgar. Gísli skoraði 2 fyrstu mörg liðsins í leiknum í dag og í hálfleik var Magdeburg 4 mörgum yfir, 16-12. Fúsi Berlín gekk illa að saxa á fórskot Magdeburgar sem endaði á að vinna 6 marka sigur, 32-26. Gísli Þorgeir var markahæsti leikmaður Magdeburgar með 8 mörg og Ómar Ingi var næst markahæstur ásamt Felix Klar með 6 mörg. Gísli Þorgeir og Ómar Ingi eru því orðnir Evrópumeistarar með Magdeburg í annað sinn en liðið vann titilinn einnig 2023. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti og allar nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2.
Platavikunar á Rás 2.
Komiði sælir kæru hlustendur og velkomnir í þáttinn Platavikunar. Sigrún situr hjá mér, Sigrún Jónsdóttir, listamannsnafn Sigrún með litlu i. Allt stort, lítið í og platan hennar Monster Milk er plata vikunar. En við ætlum að byrja því að heyra hérna eitt svona gamallag sem, sem að hefur heyrst frá þér. Geturðu kynnt það fyrir okkur?
Já, það heitir Vex og af plötunni og nælan.
Já, þannig að heyrðu við lagið Vex af plötunni og Nælan. Er þetta grín á online?
Nei, reyndar ekki en það er svolítið gott Nei, þetta sko kemur, þetta er eitthvað svona fornt orð sem blanda af hérna, eitthvað svona forn enska sem náskild íslensku og þetta þetta eitthvað svona forveri orðsins hérna anil sem að þýðir að hamra járnið á meðan það heitt
Ok, mjög gott
Já
Mjög gott, sko, það var, mér varst hérna þegar ég var að spila lag með þeir daginn í poplandinu, þá fór maður að leita og náttúrulega Sigrún Jónsdóttir það heita náttúrulega mjög margir Sigrún Jónsdóttir
Já.
Og meina þar á meðal bara einmitt kona sem að var að syngja með Ellie Vilhjáms í gamla daga og alls konu svona og þú ákvæmst bara, þú kann eitthvað bara heita Sigrún það heita ennþá fleiri Sigrún
Já, það var akkurat það er akkurat svona kannski eftir á hyggja þarna flækir kannski svolítið máli af því það eru, ég var að mitt bara stundum þegar ég að reyna að finna bara mig á Spotify ef ég ætla að deila eitthvað það eru bara hvað er ég, það svo margar
Já, það kannski fyrir að kannski að leita plötunum
Já, akkurat
já. Já. Nákvæmlega, þú ertum að gefa út alveg gommu af plötum
Já, alveg góðan slætta
Já, og svo náttúrulega hefurðu líka náttúrulega gríðarleg bara tengsl inn í, ég meina mér finnst þú einhvern veginn alltaf vera einhvern veginn í brassböndum og eitthvað svona
Já, veist, akkurat
Og ég meina þú færðast með Björk á sínum tíma og ég meina hvað er uppáhaldsverkefnið sem þú tekið þátt með öðrum í?
Það er erfitt að segja það því að það er allt verið svo mikil ævintýri það kannski, þú veist að því að þetta var allt svona inn í svona hólfum einhvern veginn í tímabilum í lífinu mínu, þannig að ég veit ekki, það mjög erfitt að gera upp á milli, sko.
Já.
En alltaf þegar ég var með Björk, þá var ég svo ung og það var, þú veist, það var svo geggja að hugsa tilbaka, þetta var svo eitthvað, svo hérna, fyndnar aðstæður fyrir hérna, 17 ára stelpu að vera í.
Eða, og varstu 17 ára?
Já, við vorum sko 10 og ég var bara litla systrin, sko.
Já. Vá.
Já, það var og ég eins og ég var hérna ég var eitthvað að tala um því
Var það vondurbrass?
Það var vondurbrass,
já.
Og ég sko mátti ekki fara með nema ég tæki menntaskólabækina með
Já.
Þegar mamma og pabbi voru bara þannig að þau voru bara nei, þú verður í skólan og ég mjög ánægð með að þau hafi gert það því að ég vildi bara sleppa þessu öllu lausu og fara bara eitthvað ævintýri sem þetta var, náttúrulega, þetta var ekkit eitthvað minna ævintýrið, ég var bara með einhverja aðeins mér í festu, bara því að ég var bara þú veist, kannski eftir tónleika voru einhverjir að einhverju dansparti í hinu búningsherbygginu og ég var inn í því næsta bara eitthvað í þýsku þess eitthvað sem var bara mjög fínt
En þetta alveg mörg ára þínu lífi eða hvað?
Og þetta voru, ég tæp 2 ár, já.
Já, vámaður.
Já.
Sjá allan heiminn og,
já,
bara, eða svona, sjá allt búningsherbygginn.
Já, sjá allt búningsherbygginn og eitthvað heiminum. Þetta var alveg crazy mögnuð hérna upplifun.
Já. En svona, hérna, hefurðu, maður heyrir alveg smá svona einhver kannski bjarkar áhrif eða finnst manni bara allt sem kannski smá skrítið, finnst manni það vera bjark?
Já, það, ég veit ekki, en ég náttúrulega mjög innblásin af henni, því að hún er náttúrulega mjög mikil fyrirmynd fyrir mér.
Mm-hmm.
Það, ég veist, ég náttúrulega ung og sé